harvemmin seminaarissa käy sillä tavalla, että ollaan aikataulusta edellä, mutta kerran näinkin. Seuraavaksi meillä on oikeastaan kirjan esittely, tai ei kirjan esittely, mutta tämä Kari Kuoppalan esitys perustuu kirjaan, joka on tänään tullut nettiin ja myöhemmin saatavissa myöskin painettuna, eikö näin ole?
Joo, kyllä.
Elikkä tietoyhteiskunnan työläinen, suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö. Ja pidetään tästä puolesta tunnista kiinni.
Joo.
Yes. Kari, ole hyvä.
Kiitoksia. Joo, hyvää iltapäivää munkin puolesta ja kiitoksia KTL:lle. Oli kiva, että saatiin tämä ympättyä tähän seminaariin, tämä kirjan julkistaminen. And for Gail, I say, unfortunately, I do opposite way than you did. So I have my slides in English, but I speak in Finnish. Because I think that most of the audience is Finnish-speaking, so perhaps it is also easier for me to do it this way. Eli tosiaan tämä kirja, josta Jussi tuossa jo mainitsi, niin se on tämmöinen 2-vuotisen työsuojelurahaston rahoittaman projektin lopputuote. Ja siinä erityisenä kohteena on ollut sitten, niin kuin tämä mun esityksen otsikkokin jo jossain määrin vihjaa, niin erityisesti projektitutkijat suomalaisissa yliopistoissa. Mutta sitten tähän hankkeeseen liittyy joitakin muitakin sellaisia lupauksia, joita me lähinnä täällä on Elias Pekkola, Taru Siekkinen, myöskin tämän kirjan muista kirjoittajista paikalla ja Eliaksen kanssa aikanaan tämä haku tehtiin työsuojelurahastolle ja tosiaan siihen liittyi sitten joitakin muita tämmöisiä sitoumuksia myöskin, mitä luvattiin ikään kuin ottaa tähän kirjaan mukaan ja se näkyy tuossa sisällön rakenteessa sitten. Eli kirja tulee olemaan tuon näköinen ja tosiaan se löytyy Tampereen Tampupin nettisivuilta tällä hetkellä jo. Ja tänään se kirja on mennyt ikään kuin painoon, eli toivon mukaan saadaan aika pian sitten siitä myöskin ihan painettu kirjaversio. Tämä on rakenteeltaan tehty tämmöisenä toimitettuna työnä, mutta pääasiassa tosiaan voisi sanoa, että me kolme ollaan ne keskeisimmät kirjoittajat, että sitten täällä on joissakin hankkeissa erilaisista syistä joko aineiston tai lähinnä juuri aineistojen tuottamiseen liittyen, niin on myöskin mukana muita kirjoittajia. Jussi tuossa avauspuheenvuorossa jo totesikin tästä, että suomalaisissa yliopistoissa on ja niiden ympärillä käydään tänä päivänä ja tällä hetkellä aika paljonkin keskustelua. Tuossa blogattiin tämän päivän Hesarin otsikko, joka meni tällä tavalla, että hallitus kurittaa yliopistoa, sivistyksen tyyssijaa kohdellaan kuin tuotantolaitosta. Sekin vähän luo ehkä raamia sitten tälle sisällölle, mistä me tässä kirjassa kerrotaan. For Gail, I can say also that I mentioned an article of the biggest Finnish newspaper today, which was published today, and there was interviewed one Finnish female professor working in Switzerland, and she said in her interview that she was lucky that she wasn't obligated to return to Finland at the moment for the higher education policy that is according to her opinion quite heavy for universities' finances and that kind of thing. So that's special information for you. Tosiaan mä olen rakentanut tämän oman esitykseni sillä tavalla, että mä esittelen teille tuon kirjan keskeisen rakenteen. Eli tämmöisenä jonkinlaisena johdantona tuohon aihepiiriin me käsitellään tämmöisiä teemoja, jotka liittyy niin kuin yhteiskunnan muutokseen, työelämän muutokseen, tietysti näkökulma erityisesti suomalaisesta perspektiivistä, koska suomalaista tutkijaa myöskin tarkastellaan. Ja tähän osuuteen esimerkiksi sisältyy myöskin aika laaja katsaus sitten ikään kuin taustaksi tälle projektitutkijan määräaikaisille työsuhteille, niin tämmöinen katsaus myöskin työn uusiin muotoihin, koska tämä määräaikaisuus, määräaikaiset sopimuksethan on sellainen asia, josta joskus muistan itse, että kävin semmoista huvittunutta keskustelua kollegojen kanssa joskus 90-luvulla siitä, kun alettiin käydä voimakkaasti keskustelua, että työelämä on muuttumassa uudenlaiseksi ja yksi peruste oli juuri nämä määräaikaiset työsopimukset. Muita tämmöisiä tähän osioon kuuluvia tausta-asioita, joita käsitellään, on myöskin esimerkiksi tiedontuotannon muutokset ja tämän tyyppiset asiat, jotka tietenkin vaikuttaa siihen akateemiseen työhön. Toinen semmoinen aika laaja osuus tässä, me ollaan tietysti erityisesti Eliaksen kanssa hallinnon tutkijoita ja on rakennettu tätä tutkimussuunnitelmaa myöskin hallinnon tai sanotaan erityisesti organisaation näkökulmasta, eli me tarkastellaan yliopistoa aika vahvasti organisaationa ja sitä, että miten se organisaatio, sen ikään kuin se akateemisen työn toimintaympäristö vaikuttaa siihen, niin me on tässä alussa ikään kuin johdateltu myöskin tähän akateemisen työn tämmöiseen organisatoriseen ympäristöön sillä tavalla, että me on tarkasteltu yliopisto-organisaation tiettyjä piirteitä, esimerkiksi sitä, että yliopistot ovat tämmöisiä löyhäsidonnaisia, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi varmaan täällä Jyväskylässäkin allekirjoitatte sellaisia havaintoja, että ette välttämättä oman tiedekuntanne ulkopuolella tehtävästä työstä tiedä kovinkaan paljon, ja nämä yliopiston niin kuin osat toimii hyvin itsenäisesti. Ja tietysti tämä järjestävä organisaatio KTL varmaan vielä yhtenä esimerkkinä ehkä siitä, että sekin toimii tämmöisenä itsenäisenä tutkimuslaitoksena, mutta kuitenkin sitten sen yhteydessä lukee Jyväskylän yliopisto. Ja se tunnetaan siitä, että se kuuluu Jyväskylän yliopistoon osaksi. Tarkastellaan myöskin sitä, että miten yliopistoon yleensä tullaan töihin, minkälaisia sopimuksia tehdään, mitä merkitsee senioriteetti, hierarkkisuus yliopisto-organisaation ominaisuuksina. Yksikkökoko on tietysti meilläkin erityisesti näihin rakenteellisen kehittämisen uudistuksiin liittyvänä asiana ollut varsin pitkään keskusteluissa. Mitä merkitystä on sitten tieteen aloilla ja niiden kulttuureilla, mitä erityistä ne tuo akateemisen työn tekemiseen. Viitaten Galen ansiokkaaseen avausesitykseen, kansainvälistyminen on myöskin meillä kysymyksenä täällä esillä. Tuossa kävin ennen tätä tilaisuutta lyhyen keskustelun myöskin näistä kansainvälisistä tutkijoista. Heitä valitettavan pieni osuus tuli tähän meidän otokseen, eli sieltä ei kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä tuosta meidän empiirisestä serviaineistosta voi tehdä heidän osaltaan. Tutkimusrahoitus tämmöisenä poliittisen ohjauksen muotona on tietysti hyvin merkittävästi vaikuttanut suomalaisten yliopistojen kehitykseen viimeisiin pari vuosikymmenen aikana. Ja lisäksi tietysti sitten tämmöiset tilannetekijät, paikallisuus ja monet muut sellaiset asiat saattaa vaikuttaa siihen eri tavalla, riippuen esimerkiksi siitä, että toimiiko yliopisto ainoana korkeakoulutusyksikkönä alueella tai näin. Eli kaikkia tämän tyyppisiä tekijöitä tuossa on pyritty luonnostelemaan. No, yksi osa, joka tämän meidän tutkimuksen taustalle voi sanoa, että 2010 Valtiontalouden tarkastusvirastohan teki juuri ennen uuden yliopistolain voimaantuloa tämmöisen aika laajan ikään kuin tarkastusraportin inhimillisten voimavarojen johtamisesta yliopistossa, niin kuin sitä kutsuttiin, eli juuri henkilöstöpolitiikasta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja siellä yhtenä tämmöisenä johdantoluvussa muistaakseni esiin nostettuna asiana oli, että tämä akateemista työtä ja akateemisia työntekijöitä koskeva tieto on hyvin pirstaleista. Ja sitten tämä oli yksi lähtökohta, toki myöskin ihan oman empiirisen aineiston keräämisen taustaksi oli hyödyllistä tehdä semmoinen aika laaja katsaus siihen, että miten akateemisia tutkijoita ja akateemista työtä on aikaisemmin Suomessa tarkasteltu, ja me käytiin aika tarkasti läpi yli 20 tämmöistä pääosin kvantitatiivisella aineistolla tehtyä tutkimusta tuolta 1980-luvulta, eli tässä on aika laaja tämmöinen review-osuus yhtenä lukuna tässä kirjassa, jossa tarkastellaan sitä, että miten tämä on ja miten tämä aikaisempi tutkimus ikään kuin heijastaa myöskin sitä, että mitä muutoksia yliopistossa on tapahtunut. Mä oon tuohon esimerkiksi laittanut sen, että sitä voidaan aika hauskasti noiden vuosikymmenten mukaan ryhmitellä sillä tavalla, että huomion kohteena on varhaisemmissa tutkimuksissa ollut lähinnä opettaja, sitten ikään kuin on siirrytty tarkastelemaan opettajatutkijaa, ja nyt sitten uudemmissa tutkimuksissa painotus on ikään kuin kääntynyt osin heijastaen sitä kehitystä, mihin tämä meidänkin analyysi sitten kytkeytyy, että kohteena onkin tutkija-opettaja. Mitä tutkittiin 80-luvulla? Tilastokeskus teki siellä aika useita tämmöisiä kolme tällaista 80-luvulta alkaen kolme tämmöistä työaikaseurantatutkimusta. Huomiota muuten kiinnitettiin tuon ajan tutkimuksissa siihen, että miten eri virkanimikkeiden kesken työt jakautuu yliopistossa. Toisaalta mikä on se työn sisältö, miten se jakautuu opetuksen, tutkimuksen, hallintotehtävien kesken. Nämä on tietysti edelleenkin relevantteja kysymyksiä, mutta tuolloin ne oli aika vahvana painopisteenä. No 90-lukua sitten alkaa leimata tietysti se kehitys, jota me eletään oikeastaan tänäkin päivänä, eli silloin yliopistot siirtyi systemaattisesti kaikki vuodesta 1993 alkaen tulosohjausjärjestelmään, joka vietiin valtionhallinnossa tämmöisenä uutena ohjausmekanismina läpi, ja se katto sitten myöskin kaikki yliopistot. Tätähän pilotoitiin ainakin Joensuun yliopistossa jo vissiin pari vuotta siinä 90-luvun alussa, ennen kuin se sitten tuli kaikkia yliopistoja koskevaksi. Tähän liittyy tietysti oikeastaan tähän tulosohjaukseen ikään kuin selittävänä tekijänä sitten se, että huomiota alettiin yhä enemmän kiinnittää rahoitukseen. Laman seurauksenahan tutkimusrahoitus alkoi yhä enemmän ja enemmän perustua pelkästään niin sanottuun budjetin ulkopuoliseen rahoitukseen, eli se budjettirahoitus, joka nykyisen opetus- ja kulttuuriministeriön kautta tuli yliopistoille, niin se riitti vain sen opetustehtävän hoitamiseen ensisijassa. Sitten 2000-luvulla tietysti nämä rahoituskysymykset on ollut keskeisiä. Yliopistoissa siirryttiin tulospalkkausjärjestelmään, eli uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön. Sitten oli erilaisia ministeriön ohjaukseen perustuvia rakenteellisen kehittämisen hankkeita, joissa pyrittiin uudelleen organisoimaan toisaalta yliopistojen tätä perusakateemista toimintaa, eli laitoskokoja kasvattamaan, yksikkökokoja kasvattamaan, mutta sitten myöskin mekin tämän Jyväskylän tutkijajoukon Jussi ainakin oli mukana jo silloin, niin tehtiin myöskin tätä rakenteelliseen kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä. Silloin lähinnä kohteena oli nämä tukipalvelut yliopistossa, eli se, miten hallinto ja erilaiset tukitehtävät palvelee opetusta ja tutkimusta ja näitä huippuyksiköitä ja näin edelleen. Eli nämä oli sitten niitä keskeisiä huomion kohteita. No sitten kolmannessa pääluvussa tässä kirjassa me tarkastellaan yliopistojen työnantaja-asemaa ja sen muutosta. Kun viittasin noihin alun sitoumuksiin, mitä tähän hankkeeseen myöskin liittyi, niin meillä oli yhtenä tämmöisenä osakysymyksenä tavoite kartoittaa jollakin tavalla tämä aika merkittävä muutos, mikä uuden yliopistolain myötä liittyy juuri tähän yliopiston työnantaja-asemaan. Eli tämän uuden yliopistolain 2010 voimaan tulleen lain myötähän yliopistot ensimmäistä kertaa tulivat ikään kuin täysivaltaisiksi työnantajiksi. Ja tämähän merkitsi sitten myöskin muutoksia paitsi työnantajapuolella, yliopistothan organisoitu EK-alaiseksi yksityisen sektorin työnantajajärjestöksi ja liittyivät sitten nykyisin nimellä sivistystyönantajat kulkevaan yksityisen sektorin opetusalan työnantajaliittoon. Mutta tämähän merkitsi tämä organisoituminen myöskin aika isoja muutoksia sitten henkilöstöpuolella, eli tämä työmarkkinapuoli oli ehkä se isoin tämmöinen tähän henkilöstönäkökulmaan liittyvä muutos kaiken kaikkiaan. Eli aikaisemminhan yliopistojen palkoista ei neuvotellut oikeastaan yksikään yliopiston sisällä oleva taho varsinaisesti. Neuvottelupöydässä työnantajaa edusti valtion työmarkkinalaitos ja sitten vastaavasti taas järjestöpuolella neuvottelijat tuli Akavan julkisen alan organisaatioista, eli näitä yliopiston henkilöstöryhmiä edustavien liittojen neuvottelijoita ei ollut näissä pääneuvottelupöydissä ollenkaan. Eli jos me ajatellaan tätä tilannetta näin jälkikäteen, niin se on ehkä voisi sanoa jopa paradoksaalinen siinä mielessä, että yliopistojen kiistatta suurin kuluerä on tietysti henkilöstökulut, mutta sitten niistä ei oikeastaan yliopistot itse voineet päättää yhtään mitään. Sitten pikkuhiljaa tuli jotain pieniä kuoppakorotuksia, joista yliopistot saivat paikallisella tasolla tehdä päätöksiä, mutta nykyiseen tilanteeseen verrattuna muutos oli tässä suhteessa aika merkittävä. Ja me on kartoitettu myöskin sitä aikaa, kun yliopistot olivat valtion ohjauksessa myös tämän henkilöstöpolitiikan osalta. Eli meillä on yksi alaluku tuossa myöskin siitä, että me koetetaan vähän katsoa sitä, että miten valtion henkilöstöpolitiikka ikään kuin näkyi yliopistojen henkilöstöpolitiikassa, ja se on aika mielenkiintoinenkin alue erityisesti tämän määräaikaisuuskysymyksen osalta, koska sehän nousi sellaiseksi kysymykseksi, että se oli jopa hallitusohjelmissa, jolloin hallitusohjelmissa velvoitettiin valtiosektoria ikään kuin henkilöstöpoliittisesti pyrkimään mahdollisimman suuressa määrin eroon määräaikaisista palvelussuhteista, mutta monissa yliopistoissa tämä paperi ei kovin merkittävää asemaa saanut, että se oli lähinnä siellä muiden pölyttyvien asiakirjojen joukossa hyllyssä. Tosiaan tämä merkittävä muutos liittyi juuri tähän uuteen yliopistolakiin, joka toi siis yliopistolle myöskin työnantajan tehtävät. Eli samalla kun henkilöstö siirtyi virkasuhteesta työsuhteeseen, niin samalla myöskin sitten yliopistot olivat täysvaltaisesti päättämässä oikeastaan kaikista henkilöstöön liittyvistä asioista. Toki voi sanoa tänäkin päivänä sen, että kun valtion palkkaratkaisu neuvotellaan, niin sen jälkeen sitten yleensä vahvistetaan yliopistojen työehtosopimukset ja niiden palkkaratkaisut, että kyllähän se edelleen näkyy se aika kiinteä kytkentä siihen valtion hallintoon ja siihen osuuteen, millä valtio yliopistoja suoraan rahoittaa. Käytännössä kuitenkin sillä on iso merkitys siihen esimerkiksi palkkauksen tämmöiseen perustasoon, että mikä on se valtion palkkaratkaisu. Me tosiaan kartoitettiin tuota työnantaja-aseman muutosta sillä tavalla, että me haastateltiin sekä nämä entiset että nykyiset työmarkkinaosapuolten tämmöiset keskeisimmät edustajat työntekijäjärjestöistä, tieteentekijöiden professoriliiton toiminnanjohtajat ja sitten täältä työnantajapuolelta sekä valtion työmarkkinalaitoksen aika pian näiden haastattelujen jälkeen eläkkeelle jäänyt työmarkkinajohtaja ja sitten opetusministeriössähän oli nämä tarkentavat virkaehtoneuvottelut, joissa oli koko ajan yksi virkamies ministeriössä hoisi sitä tehtävää aika pitkän aikaa. Ja hän oli myöskin jäi eläkkeelle sitten, kun tämä uusi yliopistolaki tuli voimaan. Ja hänet saatiin haastateltua, että ne kartoitettiin, koettiin kartoittaa tavallaan se, kun henkilöt oli tavoitettavissa, että minkälainen oli se prosessi, mitä kautta yliopistot sitten päättivät järjestäytyä yksityisen sektorin työnantajiksi. No tähän yliopistojen työnantaja-asemaan liittyen me on myöskin haastateltu 8 suurimman suomalaisen yliopiston henkilöstöpäälliköt. Ja tämä 8 suurinta yliopistoa tulee nyt esiin tässä ensimmäisen kerran. Se henkilöstöpäälliköt 8 suurimmasta yliopistosta otettiin haastateltaviksi sen takia, että meidän tuo viimeisin osa tuosta kirjasta, jossa on tämä meidän oma serviaineisto käyty läpi ja jossa sitä esitellään, niin se koottiin näistä 8 suurimmasta yliopistosta otoksella ja katsottiin, että kun me ikään kuin sitä tutkijoiden ääntä kuullaan näistä yliopistoista, niin sitten me saadaan tämä tämmöinen virallinen henkilöstöpolitiikan ääni ainakin koko yliopistojen tasolla, kun me haastatellaan nämä henkilöstöpäälliköt. Ja tuossa on yksi tuommoinen kuvio sieltä meidän tekstistä, jossa me havainnollistetaan tavallaan sitä, että tämä, ainakin tässä suomalaisessa kontekstissa tämä henkilöstöpolitiikka yliopistoissa on tuon 3 osan summa tavallaan. Et pelkästään tämä työnantajapolitiikka ei ole se, jossa se henkilöstöpolitiikan kokonaissisältö määräytyy, vaan tässä meidän työmarkkinamekanismissa työmarkkinapolitiikka on varsin keskeinen, mutta sitten myöskin tämä jälleen, vaikka muodollisesti yliopistot on yksityisiä organisaatioita noin tilastoinnin näkökulmasta, niin silti tämä korkeakoulupolitiikka, eli se erityisesti koulutukseen liittyvä päätöksenteko ja myöskin ministeriön tulosneuvotteluissa käyttämä ohjausvalta, niin on semmoisia, että näiden kautta vasta niin kuin määräytyy se kokonaisuus, minkälainen on yliopistojen henkilöstöpolitiikka kokonaisuudessaan. Ja tosiaan tuo viimeinen luku pitää sisällään sitten tämmöisen tilastolliseen aineistoon ja serviaineistoon perustuvan katsauksen siihen, että minkälainen on tämä projektitutkijan työ, mitä se pitää sisällään, miten projektitutkijat työnsä kokee, mitkä on niin kuin heidän elämänpiiriinsä kuuluvia asioita, jotka näyttäytyy sen työsuhteen kautta ehkä erilaisina kuin joissain muissa työtehtävissä. Mutta sen lisäksi me pyrittiin kartoittaa myöskin tältä meidän tarkasteltu ajanjaksolta se, että miten tämä tutkijoiden määrä on kehittynyt, koska siis se merkittävä muutoshan tapahtui 90-luvun laman jälkeen, jolloin tämä tutkimuksen rahoitus muuttui ja samalla myöskin tämä projektitutkimus ikään kuin tuli semmoiseksi osaksi yliopistoihin. Et muistan aikanaan tuolta 2000-luvun alkupuolelta joskus, kun tehtiin 4 monialaiseen yliopistoon kohdistuvaa tutkimusta tai tiedonkeruuta, jossa meillä oli sitten tiettyjen laitosten edustajia samoilta tieteenaloilta näistä 4 yliopistosta, niin se oli aika yllättävääkin semmoinen havainto, että jos semmoisen keskisuuren laitoksen tämmöinen normaali, siis virkasuhteessa silloin oleva henkilökunta oli esimerkiksi 30, niin siellä saattoi olla 100 henkeä tekemässä projektitutkimusta. Että se kasvoi aika räjähdysmäisesti silloin tämän 90-luvun laman vaikutusten jälkeen. Ja tosiaan tässä tilastokatsauksessa me myöskin sekä saadaksemme vertailuaineistoa, mutta myöskin sen takia, että Tieteentekijöiden liitto on tehnyt tämmöisiä jäsenkyselyjä varsin pitkään, niin me käytettiin myöskin tätä jäsenkyselyaineistoa, että siinä Antero Puhakka, Juhani Rautopuro, jotka on sitä jäsenkyselyä toteuttanut, niin teki meille sitten tämmöisiä tätä meidän kohderyhmää koskevia erityistarkasteluja, koska tämä on oikeastaan ainut aineisto, josta on sit mahdollisuus saada tämmöistä pitkittäistietoa, eli jonkinlaista aikasarjaa siitä, että mikä on siellä tutkijoiden työssä muuttunut ja mitä muutoksia siellä on tapahtunut tällä koko aikavälillä. Jos lopuksi vetää jotain semmoisia hyvin karkeita yleisiä johtopäätöksiä tästä meidän tarkastelusta kaiken kaikkiaan, niin yksi, mikä sieltä hyvin vahvasti tulee kaikista aineistoista esiin, on se, että meillä on tämmöinen hyvin vahva, Suomessa ainakin hyvin vahva kulttuurinen piirre, jossa nimenomaan tämä tutkimustyö yliopiston tehtävistä on sellainen, josta huomattava osa tehdään pääsääntöisesti määräaikaisissa palvelussuhteissa. Toinen iso kysymys tai iso uusi tieto, mitä tämä tuottaa, liittyy juuri tuohon yliopiston työnantaja-asemaan ja sitten siihen, että miten tämä heijastuu. Meillä on siellä alustavia jonkinlaisia vinkkejä siitä tavallaan voiton aineiston perusteella antaa, että mihin yliopistojen henkilöstöpolitiikka on kehittymässä, mutta että tämä on toki niin lyhyt aikaväli, miltä me pystytään niitä uuden yliopistolain vaikutuksia, eli sen täydellisen työnantaja-aseman vaikutuksia arvioimaan, että paljoa siitä ei pysty sanomaan. Ja sitten jos tiivistää tuon Sörvin ehkä semmoisen keskeisimmän sisällön, niin tämä määräaikaisuudesta johtuva kaiken tyyppinen epävarmuus, jatkuva rahan perässä juokseminen ja sitten nämä vaikutukset niin kuin muuhunkin tutkijan elämään, siis perheen perustamisista lähtien kaikkeen muuhun, niin nämä on niitä semmoisia merkittäviä, hyvin voimakkaasti esiin, myöskin tästä meidän aineistosta esiin tulleita asioita. Jos mä jotain vielä sanon ihan lopuksi siitä, että meidän tämä Sörvi-aineisto erosi sillä tavalla tuosta Tieteentekijöiden liiton aineistosta, joka on siis tämmöinen liiton jäsenyyteen perustuva aineisto, että meillä erityisesti tekniikan ala oli varsin vahvasti edustettu sitten, koska meillä oli Aalto-yliopisto, eli molemmat säätiöyliopistot, Aalto-yliopisto, TTY, esimerkiksi tämän Sörvin kohteena, että se on ehkä semmoinen, joka niin kuin voisi tuoda erilaista tietoa tästä tutkijan elämänpiiristä, mutta ei se tekniikka kauhean erilaiselta näytä tämän Sörvin perusteella. Mä en tän enempää tästä Sörvistä puhu, enkä muutenkaan jatka tämän pidempään. Taru sitten jatkaa omassa alustuksessaan vielä tuon Sörvin aineistoihin pohjautuen.
Kiitos, Kari. Se oli varsin mielenkiintoista. Kuka haluaa tässä hetki aikaa keskustelulle ja kysymyksille?
Tuskin olin tyhjentävä kuitenkin.
Gail.
Wait a moment, you get the microphone. So.
Yeah. Thank you. I have just 3 points. The first one is I really appreciate the way you underline the shift from the different dimension of the profession, from teaching to teaching on research and research on teaching, and that's probably a very international trend. But I was wondering, what are labor market activists? That's something quite unusual for me. I don't understand what's behind in the presentation. That's the first thing. The third point, you say that the fact that there is a big proportion of research work produced by researchers on fixed-term contract is a cultural feature of Finnish universities. I wonder to which extent it's not becoming transversal to most European countries, because it seems that when permanent positions are pushed towards obtaining more third-party funding, they become more entrepreneurs than researchers. They don't have time to do research anymore, but to organize research and have it done by short-time contract researchers. So maybe that's also something that's transversal to most European countries. And I was wondering, do you have any contextual data that could allow to enlarge the analysis to what's going on in Europe or in the US too?
Yes, I start the latest question. Unfortunately, we didn't have possibilities to really collect any not even second-hand material systematically from different countries. Naturally, we reviewed also international studies concerning the same kind of problems as we concentrated on, but perhaps that is, so to say, secure way for a researcher to express the thing, because I can't say based on our data what is the development in Europe on more broad level. But I noticed, for example, the data that you showed that you mentioned something that I made note that it is similar kind of development more broadly. But anyway, European countries are so different that you should have, I think, on research base more detailed data than we had to draw conclusions also on the European development. Yes, yes, yes. And that has been, from financial point of view, Finland went through very severe financial recession in the beginning of 1990s. And after that, there was, as I said in my presentation in Finnish, there was, you can say, explosion of research funding coming from different sources than from the budget of the Ministry of Education, which was the situation 1980s, 1970s. It has been, I think I have read some international articles where Finnish higher education system was mentioned as one of the most state-centered earlier. About the labour market question, I can say that I think that is typical for Nordic countries, particularly that we have also, as we have in industry and service sector, we have also in higher education quite powerful labour market organisations and also membership of these organisations is on quite high level. Not as high level as in some industrial sectors, but anyway, quite much over 50%.
Actually, in professors' union, it's close to 80%.
Yeah.
Teachers and other researchers, I think it's over 90, and with lecturers, I think it, I don't remember exactly. But what I think is crucial also for the Nordic labor unions is that they are not ideologically structured. So there is only one national labor union which defends all the people working in the profession. We don't have separate unions for anarchists and socialists and communists and whatsoever, which is the Southern European case.
Yeah. And also that is important from the personal policy perspective, as I showed by the figure that in Finnish context, these labour market organisations have a position when the salaries of the universities are negotiated. So they have real power from this perspective. You posed also one other question, but what was that? I forgot it. Okay.
Jos ei muita kysymyksiä tule, niin eikä epäilyksiä, lukekaa kirja. Sieltä löytyy kaikki vastaukset. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi meillä on vuorossa professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta. Ja ennen sitä, niin mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tämän tilaisuuden järjesti käytännössä yksi, Taru Siekkinen. Kiitos, Taru. Taputuksia. Joo, Jari, onko otsikko muuttunut?
on ollut yksi kollega kyllä, joka yleensä joo, laitetaan tohon. Hänen tapansa on yleensä tämmöinen, että hänellä annetaan kyllä otsikkoja. Sitten kun on itse esityksen aika, niin hän puhuu, mistä tykkää ja toteaa, että lukekaa loput papereista. Mutta kyllä mä ainakin tätä henkilöstövoimavaran johtamista ajattelin puhua ja vaikuttavasta henkilöstövoimavaran johtamista. I'm afraid that you have to learn Finnish with me. My slices in English anyway. Tosiaan omalta osalta tuun Tampereen yliopistosta ja meillä on ollut hyvä yhteistyö täällä ja ollaan jumpattu eri näkökulmista näitä asioita. Ja tästä on oikeastaan mukava jatkaa näiden aikaisempien esitysten kautta. Jos me otetaan lähtökohdaksi vaikuttava henkilöstövoimavaran johtaminen, tietysti ensimmäinen kysymys, mistä on kysy? Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Ja tietysti henkilöstövoimavaran johtaminen näin periaatteessa ja ajatuksellisesti ja käsitteellisesti tarkoittaa, että meillä on joku kokonaisvaltainen näkemys, miten kehitetään työntekijöitä, miten kohdellaan työntekijöitä. No, sitten jos pitäisi napsauttaa idea vaikkapa Tampereen yliopistossa työskenteleille, että jos pitäisi kuvata 2-3 virkkeellä, että onko meillä joku idea, millä me kokonaisvaltaisesti vaikka Tampereen yliopistossa johdetaan henkilöstöä, niin mun täytyy sanoa, että mulle ei tule mieleen. Enkä tiedä, tuleeko Jyväskylässäkään. Et pystyttekö sanomaan, että onko täällä joku näkökulma ja ajatus, miten henkilöstöä johdetaan. Joku kantava idea. Joo, tietysti filosofia voi olla semmoinen julkilausumaton vähän, mitä mä sanoisin, kyseenalainen. Mutta et kyllähän meillä tietysti joku filosofia ja vähän mututuntuma filosofia, mutta semmoista jaettua tietoista ajattelua hyvin harvoin meille ei ole. Ja no tietysti silloin, jos me puhutaan vaikuttavasta henkilöstömäärän johtamisesta, niin se ensimmäinen kysymys on, että eikä meidän pitäisi tietää, että mistä on kysymys. Että on vaikea kehittää, jos ei tiedä. Ja tämä on sellainen tyypillinen johtamisen alue tietysti, että joskus ne johtajat ovat onnekkaita, jotka eivät tiedä, mitä eivät tiedä. Eli silloin ei tiedetä myöskään niitä virheitä, joita tehdään. No tietysti tämmöisenä tutkimusalueena niin me puhutaan filosofiasta, että meillä on joku tosiaan perusihmiskäsitys vaikka taustalla henkilöstövoimavarojen johtamisessa ja tietysti me voidaan henkilöstövoimavarojen johtaminen alueena rakentaa myös hyvin erilaisin tieteenalojen perustein, että esimerkiksi voihan meillä olla vaikka oppimisteoriaan pohjautuva ajatus siitä, että miten henkilöstövoimavaroja kehitetään. Ja, tai voihan meillä olla psykologiasta vaikka positiivisen psykologian ajatus siitä, että miten henkilöstövoimavaroja kehitetään. No nyt kun saa laukoa mielipiteitä yliopiston johtamisesta, niin tietysti kun itse toimin kunnan ja valtion kanssa, niin monessa tämmöisessä organisaatiossa ihan oikeasti haetaan tämmöisiä. Sieltä haetaan kysymyksiä, että jos me tämmöistä henkilöstövoimavarojen kehittämistä tehdään, niin löytyisikö vaikka positiivisesta psykologiasta eväitä, että tällä tavalla me voitaisiin lähestyä näitä asioita. Yliopistosta mä en koskaan kuullut kenenkään kysyvän tätä. Ja tässä me tullaan siihen, että aika usein itse asiassa yliopisto- ja korkeakoulun johtaminen, vaikka me ollaan tiedeyliopisto, me pitäisi tietoa kunnioittaa, niin johtamisessa aika usein me ei kauheasti tietoa kunnioiteta. Ja henkilöstövoimavarojen johtaminen on yksi näistä alueista joka tähän liittyy. No, sitten tietysti jos jatketaan, niin tämmöisiä henkilöstövoimavarojen ajatuksia, niin me tarvitaan, tietysti henkilöstövoimavarojen johtaminen liittyy siihen, että meillä on pitkäaikainen tämmöinen ajatus kehittää organisaatiot, on taas voidaan kysyä, että onko meillä yliopistolla tällaista. Sitten tietysti tosiaan tämä kokonaisvaltaisuus tarkoittaa, että meillä on useita ikään kuin henkilöstöä koskevia asioita, jotka linkittyy loogisella tavalla toisiinsa. Et meillä on kyky henkilöstö, hyvällä henkilöstövoimareen johtamisen kautta vaikka linkittää työurat, kehitys, työurien kehittäminen, palkitseminen, oikeudenmukainen kohtelu, mitä tahansa niin toisiinsa. Ja tietysti silloin, kun me ollaan tämmöisessä professionaalisessa henkilöstövoimareen johtamisessa, niin me nämä linkitykset mietitään aika tarkastikin. Eli hyvä henkilöstövoimareen johtaminen ikään kuin linkittää ja yhdistää eri toimenpiteet toisiinsa. No tietysti tältä osin, niin totta kai yliopistoissa on esimerkiksi henkilöstöä koskevia niin kuin toimenpiteitä ja kehittämistoimenpiteitä, mutta hyvin useinhan ne on sillä tavalla, että meillä on se työyhteisön kehittäminen tavalla tai toisella, sitten meillä on vaikka tutkijaurasta puhutaan tai nimittämisestä, rekrytoineista, mutta sitten, että jos me haetaan, että miten nämä kaikki koplaantuu toisiinsa, niin silloin meillä on niin kuin murhetta. Henkilöstövoimareiden johtaminen tietysti kertoo siitä, että minkälainen lähestymistapa meillä on ylipäänsä koskien henkilöitä ja ihmisiä, jotka toimivat jossain organisaatiossa. En mene nyt kovin tarkkaan tähän ikään kuin kirjallisuuteen, mutta tietysti voisi sanoa, että se perinteinen henkilöstövoimareiden johtamisen näkökulma on kyllä sellainen, että miten me revitään niin kuin toisistamme enemmän irti. Eli vaikkapa näin, että me motivoidaan, ja se motivoinnin tarkoitus on se, että vähän enemmän teet töitä sen eteen kuin aikaisemmin. Ja tietysti tämmöinen näkökulma on aika voimakas, mutta itse asiassa yhä enemmän on tullut tähän henkilöstövoimareiden johtamiseen myös sitä keskustelua, että tässä pitää olla eettisiä lähtökohtia, ja yhä enemmän tähän tutkimuskirjallisuuteen on tullut myös sitä näkökulmaa, että itse asiassa ei siinä niin, että löydetään tavallaan yksilöiden asiat, jotka on yksilöille, ihmisille tärkeitä ja niiden niin kuin yhteys siihen, että miten organisaatiota kehitetään. Ja, eli haetaan tavallaan henkilöstövoimareiden liittoutumisen kautta yhteyttä yksilöiden ja työntekijöiden vaikka arvojen ja sitten tavan, jolla organisaatiota kehitetään niin välillä. Ja tässä mielessä ehkä itsekin ajattelen näin, että tämän tyyppinen lähestymistapa toki sopisi akateemiseenkin maailmaan. No sitten tietysti henkilöstövoimareiden johtaminen on myös alue, että jos se on kehittynyt, niin tämä ohjaa jokaista niin kuin, toimijaa. Me ajatellaan, että henkilöstövoimareiden johtaminen ei ole pelkästään sitä, että meillä on henkilöstöpäällikkö, vaan itse asiassa jos meillä on hyvä henkilöstövoimareiden johtaminen, niin silloin tämä ohjaa jokaisen ikään kuin vaikka yliopistoissa dekaanin tai yksikön johtajan niin kuin toimintaa ja työtä. Ja että meillä on se yhtenäisyys tulee siitä, että on yhteisiä periaatteita. Ja tämmöisiäkin organisaatioita löytyy, jossa on päästy siihen pisteeseen, että on idea, jolla vaikkapa ihmiset johtavat toisiaan. No meillä on tässä tutkimushanke tosiaan, tai arviointihanke käynnissä, ja me ei sen tuloksia voida julkistaa ennen kuin on sovittu ja raportti julkistettu, mutta yhden asian siitä voi tietysti todeta, että meillä dekaanit esimerkiksi, kun oli kysely, niin oli tyytyväisiä siihen, että miten he toimivat henkilöstövoimareiden johtajana tai henkilöstöjohtajana. No arkiymmärrys sanoo, että ei se voi olla noin. Ja kysymys on siinä, että ollaanko me henkilöstöjohtamisessa ja henkilöstövoimareiden johtamisessa asetettu itsemme niin keskinkertaisiksi tai tavoitteiltaan matalaksi, että me ollaan tyytyväisiä, kun jotakin periaatetta noudetaan vaikka dekaanien keskuudessa. Mut jos me ollaan kunnianhimoisia ja jos me ajatellaan oikeasti, että meillä on haetaan vahvuus sitä kautta, että meidän putiikkimme, meidän yliopistomme on hyvä henkilöstöohjauden johtamisessa, niin mä epäilisin, että ihan tämä tyytyväisyys ei olisi näin suurta. Ylipäänsä siis nyt vähän taas vetelen mutkia suoriksi, mutta aika niin kuin vaatimattomia ja aika pieneen me tyydymme tässä johtamisessa. No joo, tutkimuskirjallisuus sit sisältää, edelleen mä käyn tätä, että mitä tämä on, useita tämmöisiä niin kuin malleja siitä, että mitä meidän pitäisi sitten kytkeä toisiimme, että me saamme laadukkaan henkilöstöohjauden johtamisen. Ja tässä on yksi malli, jota varmasti hyvin simppelisti voisi noudattaa korkeakouluympäristössä. Mietitään tätä Performance Management Reward System -pohdintaa. Tämä arviointitematiikka otetaan yhteyteen tai tarkasteluun. Sitten mietitään tätä kompensaatiokysymystä, johon liittyy myös palkkakysymykset, mietitään urakysymystä ja mietitään kehittämistä ja tämmöistä kouluttautumiskysymystä ja valmiuksien luomiskysymystä. Ja näille meille olisi joku yhteinen idea, jota näillä tietyillä teemoilla vietäisiin eteenpäin. Ja tämä olisi jo suuri edistysaskel henkilöstövoimien johtamiseen. Täytyy sanoa, että sen verran voin Lapin yliopistosta, jossa itse työskentelin pitkään, ja meillä oli henkilöstösuunnitelmiahan meillä on, ja niistä on vähän tämmöistä retoriikkaa. Ja meillä oli silloin, pieni yliopisto, oli suunnitelma henkilöstövoimien johtamisesta, joka oli niin kuin, sitä näki heti, että oli, vaikka tämmöiset asiat oli esillä, niin että eipä ne olla niin kuin kovin selkeitä linkityksiä noiden asioiden välillä ollut. Ja laitoin rehtorille viestin, joka tunsi hyvin, että meinaatko tuhota meidän yliopiston. Ja että miksi tämä tämmöinen niin kuin sotkunen henkilöstövuoden johtaminen on. No, me sitten palloteltiin, tunnemme toisemme hyvin ja fiksu rehtori ei provosoitunut ollenkaan, oli professionaalinen johtaja ja käytiin debattia ja se johti sitten siihen, että laitettiin tämä henkilöstösuunnitelma uudelleen valmisteluun ja mä jälkikäteen tajusin, että mä tein virheen, kun mä olin se rehtorin yhteydessä, että se alkoi oikeasti vaikuttamaan se henkilöstö johtaminen omaan työhön. Olisi saanut elämään rauhassa, kun olisi antanut olla vähän toisenlaisen. Tämä on myös sellainen, mitä joskus ehkä hyvä miettiä, että ehkä meidän odotuskin on myös aika matalalla, jos tehdään tämän tyyppisiä kysymyksiä. No joo, se onneksi se vauhti hyytyi sielläkin, että vähän aikaa sitten, kun ajatellaan, että jos henkilöstövoimien johtaminen lähtee liikkeelle siitä vaikka tuo strategia, joka on se pitkäaikaisuutta vievä niin kuin suunnitelma yliopistoissa ainakin pitäisi olla, ja sieltä käsin mietitään vaikka, että minkä tyyppisiä henkilöitä me palkataan vaikkapa tutkijatohtoreiksi, niin kuin sielläkin sitten tehtiin, niin vähän aikaa sillä mentiin ja sitten palattiin vanhaan ja elämä rauhoittui. Tämä on tietysti yksi sellainen ongelma näissä asioissa. No joo, tässä oikeastaan mun väitteeni on, että meillä on jo tällä systematiikalla ja tämän asian koppiin ottamisella paljon mahdollisuuksia. Ja tosiaan kysymys on siitä, ja tämä pitäisi käynnistääkin tämä keskustelu, että mikä se henkilöstöohjauden johtaminen on, joka tuottaisi hyvää ikään kuin menestymistä, millä me voidaan houkutella ikään kuin hyviä henkilöitä ylipäänsä ja hakea niin kuin tätäkin kautta tämmöinen magneettivaikutus. Ja sitten tietysti vielä tämä sosiaalinen vastuullisuus on varmasti sellainen kohta, joka pitäisi ottaa henkilöstövammarassa huomioon. No, sitten kehittämistä, jos jatketaan, niin tosiaan meillä, jos haetaan hyvä henkilöstövammaran johtaminen, ajatellaan näitä linkityksiä, käynyt näin vähän, niin meidän pitäisi olla myös ajatus siitä, että minkälaista organisaatiota me rakennetaan tässä ylipäänsä vaikka korkeakoululaitoksessa. Ja tämä on myös sellainen yksi ongelma, että ei me kauheasti tätä olla mietitty. I don't know what is the situation in Switzerland, but my argument is that if you think about successful human resource management, first we need the idea what kind of organizational principles we need for universities. And actually, I had discussion with my colleague a couple of years ago, and actually a couple of months ago, that we thought that this is really so that universities are so-called intelligent organizations. Yeah, if you think about like this. And we just discussed that, for instance, that if Einstein's works at University Tampere, is it so that he is Einstein after that? So, so we could think about like that. We wrote the book last year actually, and the topic was intelligent public organizations, and for that reason we started this kind of discussion. But anyway, I'm continuing in Finnish. Jos ajattelette näin, että me halutaan esimerkiksi, että yliopistot on älykkäitä. Tämä on vähän tämmöinen typologia tietenkin tämä jaottelu, mutta me voidaan tosiaan, ja älykkyys siis merkitsee sitä, että me käytetään oma osaaminen organisaatiomme hyödyksi. Meillä on tämän tyyppisiä periaatteita. Me pystytään niin kuin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ja pystytään kehittämään niin kuin suhteessa itseemme niihin haasteisiin, mitä meillä on. Ja täältä ikään kuin tästä kontekstista rakennetaan organisaatio ja sitä tukeva henkilöstövammainen johtaminen. Ja tämä huolihan on nyt tässä, että jos itse ajattelisin, niin me ollaan ehkä yliopisto-organisaationa enemmänkin tällä puolen. Ja tämä ajattelutapa ylläpitää enemmän tämmöistä hallinnollista henkilöstön johtamista, kun meidän pitäisi tietysti päästä siihen suuntaan, että me voimme sanoa aidosti, että joo, että me työskennellään älykkäissä organisaatioissa yliopistossakin. Eli tässä on oma kehityshaasteensa. Nythän tätä älykästä organisaatiota on itse asiassa nyt otettu tuohon sote-uudistukseen yhdeksi lähtökohdaksi, mitä rakentaa sote-organisaatioita, mutta saa nähdä sitten, että mitä siitä lopulta tulee. Mutta kuitenkin, että jopa siinä yhteydessä on käyty tällaista keskustelua. Ja itse asiassa se on tähän meidän kirjaan pohjautuva juttu. Eli meidän täytyisi tosiaan ottaa lähtökohdaksi henkilöstövammaisen johtamisessa, että se ensimmäinen pointti on, että meillä on se näkymä, ja toinen pointti, että meillä on myös ajatus siitä, että minkälaiseksi me rakennamme oman organisaatiomme, ja tästä näkökulmasta sitten lähdetään loogisesti kehittämään ja sitä henkilöstövammaisen systeemiä. Ja tietysti, jos meiltä puuttuu näitä peruslähtökohtia, niin me emme päästä vaikuttamaan tämmöisen henkilöstövammaisen johtamiseen. No tietysti nyt, kun meillä on tästä asiasta tutkimusta, niin voisi katsoa, että on joukko tekijöitä, joita varmaan muuttamalla me päästäisiin parempaan ikään kuin vaikuttavampaan. Että totta kai meidän täytyy haastaa meidän traditiomme, perinteemme, tämän hallinnollisen tradition. Meidän täytyy miettiä akateemista kulttuuria ja ikään kuin sen yhteyttä tähän henkilöstövuoden johtamiseen. Se olisi tietysti ihan kiva, että meillä olisi jokunen yliopiston johdossa oleva, joka ymmärtäisi edes pikkasen tästä henkilöstövuoden johtamista. Tietenkin tämä niin sanottu johtamisen alue on kehittämisessä ja samoin sitten ylipäänsä tämä leadershipin eli johtamistyylien muuttuminen. Ja tosiaan tuossa kerroin esimerkin toimeenpanon ongelmista, mä luulen, että aika monessa organisaatiossa on ongelmana se, että ei pystytä näitä, jos vaikka pystyttäisikin siihen, että on sellainen looginen kokonaisuus, niin tämä toimeenpano, että pystytään implementoimaan asioita läpi yliopistoon, niin tässä on meillä kehitettävää. Että ainakaan tämmöistä kovin vahvaa toimeenpanokykyä en ole nähnyt, ja se heijastuu myös erityisesti henkilöstövuoden johtamiseen, joka on usein vähän semmoista kaksi sanaa kaunista aluetta, eikä sitä saa niin kuin konkretisoitua. Ja tosiaan tuo tiedonkäyttö on yksi semmoinen sisältökysymys. Eli kyllähän me mennään, jos haetaan tätä henkilöstövuoden kehittämisen vaikuttavuutta aika perusasioiden ja niiden valmiuksien niin kuin muutokseen. Joo, meidän pitäisi tietysti olla avoimia vähän uudelle näkökulmalle näihin pohjoismaisista dekkareistakin löytyä ja päästä konkreettisuuteen. Meillähän ministeristä alkaen ollaan avoimia uusille näkökulmille. Mitä se ministeri totesikaan? Täytyy olla
tulevaisuus edellyttää suuria rakenteellisia ja pieniä toiminnallisia muutoksia.
Näin ministeriökin esittää korkeakoulun kehittämisen haaste. Siis itsestäänselvyyksistä vähän pitemmälle löytää siis semmoisia, sanotaan, että näin lihaksi muuttuvia näkökulmia toimintaan. Mä näen tässä paljon potentiaalisuutta, mutta perusasioiden kuntoon laittaminen on tämä ratkaisu. Kiitän. Mä käytän tässä, tietysti mietin näitä hyviä sanoja ja millä voi kiittää tätä mukanaoloa. Nyt lainaan erään kollegani 3-vuotiaan lapsen sanoja, kun hän on hyvin kiitollinen elämästänsä ilmeisesti. Päätä hänen sanoihin, että hän oli todennut, että kiitos onnellisuudesta ja kiitos nuoruudesta. Kiitos.
Kysymyksiä, kommentteja? Terhi.
Thank you. I'm going to ask mine in English because it was inspired by Gael's presentation. And I was wondering, how do you see the challenges of human resource management if we're talking about a very international university, or if we're talking about moving a sort of Finnish type, not very international university towards a more international university? Is it somehow different? Does it raise new questions? Do we need new tools? I asked Gael what are the policy implications for something like that. So perhaps I'll ask you the same question.
If I say it very simple, we need everything. We need tools, we need basic idea what does it mean for us that we are going to move to more international organization. First point is that we have to know what kind of mechanism create more international universities. And after that, of course, we had to think about that. What does it mean if you think about human resource management? And I think yesterday, actually, we had this kind of, we have the meeting at University of Tampere, and I asked this. We wish that we will be more and more international universities, that we will have more and more international universities in there. And I ask it that if we will have, for instance, fusion, we have discussed about fusion, what is the mechanism which creates that kind of activities? And the answer was that yes, we need that kind of principle which gives more time for researchers. And it wasn't very good answer for that, but basically I think we have to think about that, think about quality, we have to think about collaboration, as you told us, and work with systematic way concerning these kind of issues. Very simple issues, actually. Yeah.
The resources to fund mobilities, yeah. When we compare in Europe, we see that in most countries, when you go abroad, it's with fellowship and not with salaries, and thus you have absolutely no protection when you come back.
Yes, that's
and
true.
Except
yeah.
in Germany, where they just developed something that allow for some kind of insurance. And I think that politically, that's a very important dimension to take into account, to shift from fellowship to salaries in order to provide people with less uncertainty.
Yeah, yeah, I agree with you, actually, absolutely, yeah.
Sitten Esa.
Niin joo, hei. Mä kiinnostin toi älykäs julkinen organisaatio ja se malli. Siinä oli mun vähän herättävä kysymys, että se organisaation pitkäikäisyys ei ilmeisestikään ole älykästä, koska katolinen kirkkohan on aika pitkä, eikä se nyt oikeastaan noudattanut noita yhtään sun näitä älykkää organisaatiopiirteitä päinvastoin. Ja sitä ajatellaan yliopiston rakennetta sinänsä, aika tässä on 1000 vuotta taisteltu, okei, ehkä sekään ei ole sitten niin kuin, mistä sä löydät sellaisen pitkäikäisen älykkään organisaation, vai onko semmoisia niin ne organisaatiot hyvin lyhytikäisiä nämä älykkäät organisaatiot, ja onko sitten enää älykästä olla lyhytikäinen, vai mitä sä tarkoitat?
Joo, tämä oli hyvä keskustelu. Tietysti tämä meidän älykkyys liittyy siihen, että toimintaympäristö muuttuu ja on dynaamisempi. Joo, ei muutu. Ja tietysti tämmöinen organisaatio pärjää vähän toisenlaisilla periaatteillakin. Ja tämä perinteinen organisaatio pärjää, niin kuin voisi mennä erilaisiin kontingenssiteorioihin tähänkin liittyen tai moneen muuhun teoriaperheeseen, joka tätä pohtii. Et toki katolinen kirkko pärjää, kun ikään kuin uusintaa samoja totuuksia. Tietenkin niitäkin täytyy vähän päivittää, kun maailma muuttuu ympärillä, mutta kuitenkin pohjautuu siellä traditiossa. Mutta sitten tietysti yliopisto on aika dynaamisen ympäristön organisaatio toisaalta. Tämä täytyy omaa, niin kuin, tietysti jos ajatellaan vaikka tiedon kehitystä niin, tai tietoympäristöä, kyllähän meillä, me ollaan niin kuin dynaamisessa ympäristössä. Ja sitten me ollaan myös ympäristössä, jossa luovuus on tärkeä ja jossa kysymys siitä, että me kehitymme ja kasvamme ikään kuin itsekin uudistumme, on tämä keskeistä. Ja sen takia nimenomaan tähän yliopistoympäristöön tarvitaan, tai tämmöinen älykkään organisaation ajattelutapa sopisi. Haluatko vastaa väitätä? Joo.
Maailma muuttunut valtavasti tuolla vuodella.
mä annan Eliakseville, mutta mä mietin sitä, että kun puhutaan yliopistosta organisaationa, niin mua aina hämää se, että yliopisto organisaationa, että se on vaan, kun katsoo rehtorin huoneesta käsin, niin yliopisto näyttäytyy organisaationa ja hallintojohtajan huoneesta. Mutta sitten kun katsoo niin kun täältä professorin työpöydän äärestä, niin se näyttäytyy vain laitoksena tai tutkimusryhmänä tai taas semmoisena niin erilaisena verkostoina. Että mikä on niin kuin se yksikkö, josta käsin niin kuin määritellään yliopiston organisaatioon? Onko se tiedekunta, joka on kuitenkin kohtuullisen yhtenäinen, jolloin sitten niin kuin tämän yliopiston organisaation rakennetaan oikeastaan korporaatio, tiedekuntien korporaatio? Vai onko se laitos vai vielä pienempi?
Joo, mä ajattelen tästä näin yksinkertaisesti, että ensinnäkin meillä on tehtävät, jos pitää onnistua. Korkeatasoinen tutkimus, korkeatasoinen opetus ja niin edelleen. Ja kyllähän tämä tietyllä tavalla nämä asiat aika hyvin toimivat silloin, kun on joustavuutta ja pystytään johtamaan toiminnan keskeltä. Ja jos täytyisi nyt vähän myös sanoa, niin olisi se hyvä, kun johtaja, rehtorikin kattelisi vähän sieltä lattiatasosta. Mikä on tietysti kummallinen, että aika harva rehtori sitä käsi kattelee niistä toiminnallisista edellytyksistä, koska ne rehtorit tulee tyypillisesti sieltä toiminnan keskeltä. Eli ne on entisiä professoreita ja tutkijoita ja niin edelleen.
Lyhyesti minun on vaan pakko kommentoida siihen, kun maailma muuttuu, se tuli nyt kahteen kertaan, niin siihen on pakko tarttua. Niin mä kyllä ajattelen niin, että se dynaaminen toimintaympäristö niin on ollut aika stabiili yliopistoille Pohjoismaissakin, että 1640-luvulta asti Suomessa yliopisto on perustettu, niin on ollut tosi vahva valtion rahoitusohjaus. Aluksi on perustunut maatiloihin ja niiden kymmennyksiin ja sitä kautta valtion rahoitukseen. Että valtio on muuttunut hirveästi siinä ympärillä ja yhteiskunta on muuttunut ja ympäristö on muuttunut valtavasti, mutta tavallaan se toimintaedellytys yliopistolle on loppujen lopuksi ollut melko stabiili ja se on ollut melko suljettu järjestelmä, siis ihan viime aikoihin asti. Et sitä katsoo niin tästä näkökulmasta, niin itse asiassa on melko sekventiaalinen ollut se toimintaympäristö, ei niinkään kauhean turbulentti välttämättä, mutta nyt se on ehkä muuttumassa siihen suuntaan. Et siis se vähän ehkä ärsyttää välillä se keskustelu, että kuinka turbulentissa ympäristö yliopistot on elänyt, niin se ei välttämättä aina kuitenkaan pidä paikkaansa. Meidän virkarakenne on edelleenkin suurin piirtein sama kuin se on ollut 80-luvulla, vaikka meillä virkoja ei enää olekaan, mikä sinänsä on tietysti mielenkiintoista. Sitten toinen tuo organisaatiokysymys, niin se on myös tosi mielenkiintoinen kysymys, että mikä se organisaatio on, ja se kans oikeastaan perustuu tähän samaan ajatukseen siitä, että hirveästi ei ole mikään muuttunut, että se yksittäinen akateeminen on ollut aika pitkä se tulosvastuullinen, ja sitä kautta on niin kuin tavallaan rakennettu sitä yhteisöä, ja sieltä kautta on niin kuin tullut se tavallaan sitten sen työn tulokset ja muut, mutta nyt pikkuhiljaa, kun tulos, täällä on yksi tulostutkija, parempi asiantuntija kuin minä, mutta tulosyksikkörakenteet muuttuu, ja ruvetaankin katsoa ryhmä- ja yksikötasolla tuloksia myös. Ja se yksilön tulos alkaa jossain vaiheessa rekrytoinnissa vaikuttaa myös siihen sen esimiehen tulokseen. Niin silloin tämä organisaatiokäsitys rupeaa muuttumaan, mutta sekään ei vielä ole hirveän pitkälle tapahtunut, mutta se varmaan ehkä tulee muuttumaan tai ei. Mikä se tradition rooli on, niin se on vaikea tietysti sanoa, kun se kestää, mutta sitä kautta se ehkä pikkuhiljaa on muuttumassa. Ja silloin me tullaan näihin tavallaan tämän turbulentin, tämähän on vähän se turbulentti, stabiili toimintaympäristö, tämä tyhmä, älykäs, vähän samantyyppinen jaottelu, niin siinä rupeaa nämä ominaisuudet pikkuhiljaa ehkä muuttuu, kenties näin.
Joo, mä ehkä sen verran kommentoin kuitenkin, että ehkä se ajatus, että jos vaikka me ollaan älykäs organisaatio ja puhutaan muutoksesta, niin se ei tarvita, että kaikkea tarvitsee muuttaa. Vai itse asiassa se on todellakin näin, joka on tutkittu vaikka pitkäaikaisia organisaatioita, niin on pitänyt identiteetistä kiinni. Ja kyllä tämä tarkoittaa tietysti sitä, että vaikka meillä olisi älykäs organisaatio, niin kyllähän meidän pitää myös akateemisesta korkealaatuisuudesta ja tämän tyyppisistä asioista kiinni. Tämä kannattaa tässä ottaa huomioon, että muuten me ollaan toiminnalla. Tai sitten jos ajatellaan vaikka organisaation kehittämistä yliopistotasolla, niin jokaiseen ministeriön rasahdukseen ja mahdollisuuteen kannata tarttua, koska äkkiä niistä syntyy, jos ei ne ole luontavia meidän omalle identiteetillemme, niin niistä syntyy pitkässä aikavälissä vain kulurakenteita. Ja siksi Oulun yliopistokin on muun muassa pulassa tällä hetkellä, koska ne ei toiminut näin.
Joo.
Lopputsoukki yliopistosta jo ulos pudonneena. Kun kuuntelen teitä, niin tekee mieli sanoa, että yliopisto taitaa olla ollut kaikkina aikoina älykästä toimintaa organisaatiosta riippumatta.
Joo, tietysti meillä jää vielä kokonaan aloittamatta keskustelu organisaatio- ja instituution välistä suhteista. Yliopisto on kyllä instituutio, sen mä kyllä helposti allekirjoitan. Mutta mennään eteenpäin.
Ja, kiitos.
No niin. Eli sokerina pohjalla Taru Siekkinen puhuu vuorovaikutuksellisesta sitoutumisesta akateemisessa urissa. Ja lähdetään liikkeelle siitä. Taru, sä voit varmaan itse jatkaa.
Joo, kiitos. Jatkan. Kiitos kaikille, että olette tulleet paikalle. Hirveän mukava järjestää tämmöisiä seminaareja vielä näin tärkeästä aiheesta. Sitten haluan kiittää vielä Karia ja Eliasta, että on saanut olla mukana tässä projektissa ja kirjan tekemisessä. On kyllä ollut erittäin antoisaa ja muutenkin mukava työskennellä teidän kanssa. Ja sitten vielä kun aihe liittyy omaan väitöskirjaan, niin on kyllä hyvin saanut omaakin tutkimusta eteenpäin. Eli olin mukana siinä yliopistojen määräaikaisten tutkijoiden aseman rooli tietotaloudessa projektin kyselyaineiston keruussa ja sitten myös siinä kyselyaineiston analyysiä tein aika paljon. Ja siitä kyselystähän nyt voisi vaikka puhua kuinka hirveästi, mutta voitte varmaan lukea siitä raportista sitten, että siinä on aika laajasti käyty sitä analyysiä läpi. Mutta nyt mä puhun teemalla vastavuoroinen sitoutuminen akateemisilla urilla. Ja tää on siis liittyy mun väitöskirja-artikkeliin ja meillä on myös projekti, joka on tavallaan jatkoa sitten tälle aikaisemmalle TSR-projektille, eli minä ja Jussi ja Terhi, meillä on tämmöinen TSR-rahoitteinen urat ja rekrytoituminen yliopistossa projekti meneillään. Eli puhun sitoutumisesta ja urista, akateemisista urista ja sitten mietin, että miten nämä kaikki teemat näkyy siellä meidän kyselyaineistossa. Ja ensimmäisenä tietenkin kysymys, että miksi tämä sitoutumisteema on hirveän tärkeä. Ja se on hyvin, hyvin tutkittu ja tärkeä teema työn tutkimuksen alueella. Ja se on tutkittu olevan yhteydessä moniin työhyvinvoinnin tekijöihin ja myös työn tehokkuuteen. Ja sitoutuminen on nähtävissä tavallaan tämmöisenä niin kuin vakiinnuttavana voimana, joka tavallaan niin kuin antaa henkilön tekemiselle jotain suuntaa. Eli se on kyllä tärkeä teema työssä ja työn tutkimuksen alueella. Ja sitten jos mietitään sitä, että mikä on tämä niinku vastavuoroinen sitoutuminen, mistä niinku näkökulmista tätä sitoutumista voi tutkia, voidaan miettiä niinku sitä työntekijän näkökulmasta ja työnantajan näkökulmasta. Työntekijän näkökulmasta sitä voi miettiä niinku esimerkiksi organisaatiositoutumisena, työhön sitoutumisena ja uran sitoutumisena. Ja tämä on hyvin tavallaan haastava tutkimusalue, koska tämä työnantajan sitoutuminen työntekijään, se on vähän haasteellisempi empiirisesti tutkia, että voidaanko me miettiä, mietitäänkö me esimerkiksi niin kuin työsuhteen pituutta tai palkkatasoa, eli millä tavalla sitä voi niin kuin mitata sitä työnantajan sitoutumista työntekijään. Ja kuten Paru on sanonut, niin organisaation sitoutuminen on prosessi, joka vaatii tavallaan vastavuoroisuutta. Ja se on tavallaan se vastavuoroisuus on sen kaiken niin kuin perusta, jossa hirveän tärkeänä on sitten luottamus. Mutta Paru on myös sanonut, että koska enää tavallaan perustetta sille vastavuoroisuudelle ei ole, niin tavallaan tämä koko niin kuin asia on vähän romahtanut, koska työnantajat eivät enää samalla tavalla sitoudu näihin työntekijöisiinsä. Ja sitten jos mietitään, että jos sitoutuminen on vastavuorosta ja niin on myös tavallaan niin kuin, myös urat. Urat on hyvin tämmöinen niin kuin vastavuoroinen etenevä prosessi. Ja sitä voidaan tavallaan uratutkimuksissa on tärkeätä niin kuin henkilön näkökulma ja organisaation näkökulma, mutta sitten myös tämä koko toimintaympäristön muutos, mikä vaikuttaa hyvin vahvasti siihen niin kuin henkilön uramotivaatioon, identifioitumiseen, suuntautumiseen, mutta myös sitten niin kuin näihin organisaation tavallaan, niin kuin tässä puhutaan, että organizational wants and organizational offers. Eli tässä käydään tavallaan tämmöinen niin kuin uraneuvottelu, jossa ovat sitten osapuolina tämä niin kuin organisaatio ja työntekijä. Mutta sitten siellä on myös tässä Herrietin ja Pempertonin mallissa näkyy tämä business environment, mutta tietysti meillä sen näkyy niin kuin laajempana kuin pelkästään niin kuin liiketoimintaympäristönä, että akateemisen työn tutkimuksessa se näkyy niin kuin toimintaympäristönä, esimerkiksi työmarkkinat, valtio, kaikki niin kuin sidosryhmät, kaikki vaikuttaa siihen uraneuvotteluun. Ja sitten voidaan miettiä, että tavallaan, että minkälainen luonteelta on sit se akateeminen ura ja onko siinä mahdollisuutta semmoiseen vastavuoroisuuteen. Et akateeminen ura ja akateeminen työ, niin se tarvitsee hyvin niin kuin sitoutuneen työntekijän, jotta sä pystyt etenemään ja tekemään sitä akateemista työtä. Mutta akateeminen työ ja akateeminen ura on hyvin myös niin kuin epävarmaa, varsinkin niin kuin ura alkuvaiheessa, ja mitä nyt ollaan tästä jo aikaisemmissa esityksissä kuultukin. Ja varsinkin just niin kuin tohtorikoulutettava ja postdoc-vaiheessa, mikä näkyy tosi selkeästi meidän tässä kyselyaineistossakin, että varsinkin postdocitkin, niin oli hirveän negatiivisia kokemuksia monista eri asioista. Mutta akateeminen ura on myös todella kilpailullista ja tässä niin viitataankin tähän niin kuin akateemiseen kapitalismiin, jonka mukaan tavallaan niin kuin yliopistot on muuttumassa enemmän niin kuin toimimaan markkinoiden ehdoilla ja markkinatyyppisesti. Ja siinä viitekehyksessä niin kuin tutkija nähdään yrittäjänä, joka hankkii itselleen rahoitusta ja on tavallaan vastuussa omasta urastaan ja työstään ja rahoituksestaan. Mutta nämä kaikki tekijät on sitä aiheuttavat sen, että siitä ollaan vähän huolissaan, että onko tutkijan ura vielä houkutteleva. Ja myös niin kuin Euroopan komissio on sitä miettinyt, että miten tavallaan se tutkijauran houkuttelevuutta voidaan lisätä, koska ei ole enää pelkästään se ongelma, että ihmiset lähtevät akateemisilta urilta, vaan se, että sinne ei alun perinkään pyri tavallaan motivoituneita ja lahjakkaita ihmisiä, jos ne kokevat, että ei niillä ole niin kuin mitään mahdollisuuksia menestyä siellä tai ei siinä ole niin kuin mitään järkeä siinä jatkuvassa epävarmuudessa. Ja tämäkin tulee hyvin meidän kyselyaineistosta kyllä esiin. Ja sitten jos puhutaan tästä neliportaisesta tutkijauramallista, niin tässä tavallaan siis tämä on myös opetus- ja kulttuuriministeriön 2008 suosittelema malli, ja meillä on tästä just yksi hanke käynnissä, eli neliportaisen tutkijan uran arviointihanke. Ja tämähän hyvin tavallaan niin kuin strukturoi tätä akateemista uraa, mutta eihän kaikki tietysti, ongelma tässä on se, että eihän kaikki ihmiset kuulu tähän neliportaiseen tutkijauramalliin. Esimerkiksi virallisesti projektitutkijat, niin kuin minä, niin eihän virallisesti mä en kuulu tuohon malliin, että mulla ei ole niin kuin uraa. Ja tässä mallissa myös niin kuin selkeästi näkyy se, miten kilpailullista se on. Eli, ja eihän kaikkien tohtorikoulutettavien olekaan tarkoitus tietystikään jatkaa koko tätä putkea, mutta miten sitten ne, kellä olisi motivaatiota ja halua, että tässä on aika jotenkin ristiriitaista, että tähän pitäisi löytää jotain semmoisia, jotain uranäkymiä ja malleja, että jos teet näin, niin sinulla on mahdollisuus luoda akateemista uraa. Ja tavallaan tämä neliportainen malli on tehty sen takia, että se akateeminen ura olisi houkuttelevampi ja tavallaan läpinäkyvämpi. Et se on yksi pyrkimys vähän niin kuin luoda sille sitä struktuuria. No sit mä kerron muutaman sanan meidän aineistosta. Eli kysely toteutettiin 8 suomalaisessa yliopistossa ja 810 vastausta tuli ja tässä näkyy yliopistot. Sitten ja suurimpana oli Helsingin yliopistosta saatiin vastauksia 23% vastauksista tuli sieltä ja pienimpänä oli sitten Oulu ja Tampere. Ja meillä oli me hyvin laajasti kyllä analysoitiin sitä kyselyä. Me muun muassa muodostettiin 11 semmoista akateemisen työn laatua tai ominaisuutta mieluummin, akateemisten työn ominaisuutta kuvaavaa summamuuttujaa ja hyvin laajasti sitten katsottiin siitä aineistosta, että miten eri ryhmät sitten kokevat näitä ja löytyykö sieltä eroja ja sieltä kyllä löytyikin. Voitte siltä raportista lukea varsinkin eri näiden työnimikekategorioiden välillä. Mutta siis tässä paperissa mä poimin sieltä meidän kyselyaineistosta ainoastaan tohtoritutkinnon suorittaneet tutkijat. Eli siellä oli selkeästi niin kuin näitä postdokkeja ja sitten oli yliopistotutkijoita ja opettajia ja sitten muutamia lehtoreita. Ja nämä oli siis kaikki määräaikaisilla työsuhteilla työskenteleviä. Ja vieltään ne olivat suurimmaksi osaksi 31-40-vuotiaita. Sukupuolijaolta aika meni tasan. Ja tässä aineistossa tai tässä tavallaan paperissa niin yhteiskuntatieteet. Yhteiskuntatieteilijöitä oli kaikkein eniten, mutta niin kuin Kari sanoi, niin suuri osa koko aineistosta oli teknologia-alalta. Ja nyt mä otin tähän analyysiin semmosia kysymyksiä, mitkä mun mielestä on aika tärkeitä. Kun mietitään sitä, että mitkä on ne työntekijän kokemukset ja sitten tästä pystytään vähän miettimään sitä niin kuin vastavuoroisuutta myös, että jos ajatellaan, että se palkka ja määräaikaiset työsuhteet voisi olla niin kuin semmoinen yksi keino, millä me tavoitetaan sitä työnantajien sitoutumista työntekijöihin. Eli tässä ensimmäisessä kysymyksessä on kysytty tämänhetkisen työsuhteen pituutta ja esimerkiksi näistä tohtoritutkijoista näkee tässä alhaalla, että suurin osa heistä työskentelee vuodesta 3 vuoteen sopimuksilla. Nämä lehtorit ja yliopisto-opettajat, niin heillä on vähän pidempiä sopimuksia. Mutta mikä on niinku tavallaan tämänhetkistä sopimusta tärkeämpi juttu on se, että mikä on oma niinku henkilön käsitys siitä, että kuinka se todennäköistä on se työuran jatkuminen siellä yliopistolla. Mutta ei sekään nyt ihan hirveän niinku positiiviselta näytä. että postdokeista yli 40% ajattelee, että työuran jatkuminen yliopistolla ei ole todennäköistä, niin on se aika tavallaan, että sä oot jo sen tohtoritutkinnon suorittanut ja oot niin kuin siinä yliopistossa jo mukana, niin on se aika mun mielestä ikävää, että näin suurella osalla on ne uranäkymät aika heikot. Sitten jos mietitään, että mitkä on ihmisten käsitykset siitä, että mitä ne on ne määräaikaisten työsuhteiden haitalliset seuraukset. Tässä on vain muutama kysymys, siinä oli kyselyssä muitakin kysymyksiä, millä kysyttiin tätä samaa asiaa. Ja toi ensimmäinen on kysymys siitä, että määräaikaiset työsuhteet tekevät akateemisesta työstä ja tutkimuksesta hankalampaa. Ja kuten huomaatte, niin postdokeista aika suurin osa, 80%, on melko tai erittäin samaa mieltä tämän kanssa. Ja seuraava kysymys on siitä, että miten henkisesti tavallaan niin kuin henkisesti haastavaa on nämä jatkuvat määräaikaiset työsuhteet. Ja tämä näyttää kyllä ihan yhtä ikävältä, että ne kyllä koetaan hyvinkin negatiivisena. Ja taas tässä näkee hyvin tämä ero, että tohtoritutkijat, postdokit, niin heillä on kyllä negatiivisempi käsitys näistä molemmista teemoista. Ja sitten mietitään palkkausta. Eli tässä ensimmäisessä kysymyksessä kysytään, että onko oma palkka oikeudenmukainen suhteessa omiin työtehtäviin ja sitten myös työssä suoriutumiseen. Ja tässä on aika paljon niin kuin hajontaa näissä kysymyksissä, palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Eli yli 40% postdokeista on sitä mieltä, että ei nyt ole oikeudenmukainen, mutta melkein saman verran on sitten sitä mieltä, että on ihan oikeudenmukainen. Mutta kaikki kysymykset tavallaan meidän kyselyssä, mitkä liittyy tähän omaan työn merkityksellisyyteen ja tavallaan siitä, että miten motivoituneita ihmiset ovat niin kuin siihen tutkimustyöhön liittyen, niin nämä oli kyllä hyvin positiivisia, että tässäkin 80% postdokeista on sitä mieltä, että kokevat työnsä erittäin tai onko sieltä tippunut noin viimeiset muuten vastaukset pois, on näköjään pahoittelen. Erittäin tai melko merkittäväksi. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että ne työsuhteet on hyvin epävarmoja ja ne saattaa olla tosi lyhyitä, niin sitten voisi ajatella, että tavallaan se niin kun tieteen alaan tai oman tiedeyhteisöön ja oman työyhteisön sitoutuminen voisi olla vähän niin kun heikompaa. Mutta tämän kyselyn mukaan tutkijat ovat kyllä hyvin sitoutuneita siihen omaan työyhteisöönsä ja siihen omaan tiedeyhteisöön. Eli voidaan taas miettiä niin kuin vastavuoroisen sitoutumisen kannalta näitä. Kysyttiin myös, että onko henkilö harkinnut siirtymistä pois työskentelemään pois yliopistolta. Ja totta kai tämä punainen vaihtoehto kuvaa sitä, että on harkinnut, ja jos työsuhteet ovat määräaikaisia ja uran jatkuminen on erittäin epävarmaa, niin onhan se ihan normaalia, että sitä harkitsee. Mutta sitten aika moni oli tehnyt myös ihan konkreettisia toimiakin siirtyäkseen pois. Ja sitten on tämäkin tavalla, että sitten niissä tämän kyselyn avovastauksissa monissa tuli esille se, että ei se työsuhteen pituus välttämättä kuvaa sitä just, että, että miten potentiaalista sun ura siellä yliopistolla kumminkaan jatkuu. Mutta nekin ihmiset, keillä sitten olisi sitä potentiaalia ja mahdollisuuksia ja konkreettisestikin työsuhde saattaisi jatkua, mutta sitten ne loppujen lopuksi vaan kyllästyvät näihin pätkäsuhteisiin. Ja se on tosi menetys sitten usein yliopistolle. Ja nämä avoimet kysymykset vaativat vielä enemmän analyysiä, mutta ne oli ihan äärettömän mielenkiintoisia. Me kysyttiin avoimilla kysymyksillä muun muassa tätä, että miksi he ovat lähes sieltä yliopistolta pois tai harkinneet lähtöä. Ja ihan selkeästi, ylivoimaisesti eniten vastauksia tuli tästä epävarmuuden kokemuksesta. Eli siis jos 207 vastausta tuli, niin ehkä 190 vastausta koski just tätä niin kuin epävarmuutta. Ja ihan muutamia vastauksia tuli sitten tästä huonosta arvostuksesta ja heikosta palkkatasosta. Ja sitten myös siitä, että haluaa jotain uutta uralleen ja kehittyä urallaan eteenpäin. Ja sitten tuli muutamia vastauksia siitä, että on huono henkilöstöpolitiikka ja johtajuus ja tämä sitten lisääntyvä byrokratia. Mutta tästä sitten yksi sitaatti, mikä on mun mielestä aika hyvä ja siihen sisältyy paljon niitä samoja teemoja, mitä oli todella paljon näitä vastauksia. Eli elämäntilanteeni on muuttumassa, enkä koe jaksavani työskennellä enää lyhyissä määräaikaisuuksissa. On uuvuttavaa toistuvasti pohtia sitä, jatkuvatko työt ja mitä minulle ja perheelleni jatkossa tapahtuu. Mikäli yliopistotyönantajana ei voi sitoutua minuun, en minäkään ole valmis tai oikeastaan edes voi sitoutua yliopiston työnantajana. Olen korkeasti koulutettu nainen, eikä työnantajallani mielestä olisi varaa toimia näin. Iän karttuessa alan arvostaa tai oikeastaan vaatia sitä, että työnantajani myös tarjoaa minulle jatkuvuutta ja visioita. Ongelmana näen pikemminkin järjestelmän, en ihmisiä. Jokainen yliopistolla työskentelevä kyllä ymmärtää, mistä kiikastaa, mutta järjestelmä näyttäytyy hyvin kankeana ja toimimattomana henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Mielestäni yliopistolla ei ole varaa tällaiseen henkilöstöpolitiikkaan. Ja näitä samantyyppisiä avavastauksia tuli kyllä todella paljon. Ja tämä on nyt sitten yhteenveto tästä teemasta. Eli me nähdään, että akateeminen ura on tavallaan vastavuorossa ja suhteista niin kuin yhteiskuntaan ja sosiaalisiin muutoksiin, valtioon, sidosryhmiin, joka on täällä tavallaan ulomainen kehä, sitten myös niin kuin yliopistoon ja sitten myös siihen niin kuin omaan tieteenalaan. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se oma yliopisto niin kuin unohdetaan tässä. Et vaikka sä teet sitä niin kuin akateemista uraa ja se sun identifioituminen siihen tieteenalaan on tärkeää, mutta se työyhteisö, se on siinä kuitenkin, missä tutkija työskentelee ja se tarjoaa sen alustan sille työntekijöille ja se palkan ja tarjoaa sen tavallaan mahdollisuuden tehdä sitä tutkijan työtä. Niin tämä artikkelin niin kuin tavallaan vahvana argumenttina on se, että kyllä yliopistonkin pitää tässä koko kuviossa osoittaa sitä sitoutumista, että ilman sitä ei voi kyllä hyvää kestävää akateemista uraa muodostaa. Yes. Tässä.
Kiitos Taru. Sitten kysymyksiä, kommentteja.
Moi ja kiitos esityksestä. Minusta se oli tosi ajankohtainen siitä näkökulmasta ja halusin kommentoida, että koska itse teen myös väitöskirjaa tällä hetkellä ja ensi vuonna olisi sitten tarkoitus väitellä. Ja kun sinä sanoit, että sinulla ei ole uraa, niin minulla ei ole senkään vertaa, koska minulla ei ole edes projektia, vaan mietin ihan itsenäisesti sitä väitöskirjaa. Ja siis kun on tullut hankkineeksi lapsia ja asuntolainaa, niin kyllä on niin kuin, siis varsinkin nyt viimeisinä vuosina alkanut kauheasti kyseenalaistaa sitä tai niin kuin miettimään, että haluanko minä oikeasti jatkaa tätä, lähdenkö minä siihen hakemusrumbaan ja niin kuin mitä se merkitsee esimerkiksi minun perheen kannalta tai et meidän olisi tosi vaikea esimerkiksi lähteä ulkomaille, että no miksei, onhan se nyt teoriassa mahdollista, mutta käytännössä hyvin vaikeaa. Niin siis, että hyvä, että näitä asioita tutkitaan ja näistä puhutaan, että meitä on siis monia, jotka tämän saman epävarmuuden kokee.
Kiitos ja olen samaa mieltä, että ollaan kyllä tärkeiden asioiden äärellä.
Again, for the benefit of our international colleague, I'm going to ask my question in English. I was wondering, Gary mentioned earlier that you didn't have a lot of respondents in this data of sort of international scholars, but I'm wondering whether sort of looking at the data you have, or whether you'd like to speculate, whether you can say something about how this looks like for the international scholars in Finland. The percentage of international scholars in Finland isn't great compared with, you know, some of the other countries. But at the same time, I think that primarily the internationals who come to Finland, for example, would be in fixed-term contracts, so rather short-term contracts, because we don't have a huge amount of people then in permanent positions. There probably are some universities, would some say, for example, professors who've come to Finland at some point, but I think majority of them would be in fixed-term contracts. And what would, if you had to sort of focus on them, what would this picture look like?
Yeah, I think we will do that, but the problem is that there was, like Kari mentioned, only few of them, but maybe some qualitative study on that from the data would be great, because we have many open questions, so maybe we can look at them also. Yeah.
Thank you very much. I like a lot the idea of reciprocal commitment, and I think I will borrow it for further research.
Thank you.
But it raises a question: is if we look at the percentage of PhD holders that remains in academia, I don't know for Finland, but for Switzerland it's very low. It tends to be around 5-10% of PhDs. So the question is, when is the reciprocal commitment starting? And is it straight after a PhD, like you start a postdoc and you're on track to access the academic profession? Or are postdocs still a way to prepare for the private sector or public administration? How do we deal with that?
Yeah. And actually, when I showed this picture, I was speaking Finnish at the sorry. But then I said shortly about this subject, like, as you can see, there is huge competition in academic career. So in the first stage, there are a lot of people, but then it's decreasing all the time. So I know the problem in this picture, but at the same time, it is a problem. Like, considering how to motivate people, how to make academic career attractive. Like, there should be some kind of instructions that if you do this and this and this, then you could find a way to proceed in your career or something. But these very short fixed term contracts, I think they are not very, very good. yeah. But yeah, I thank you for comment. Yeah.
Well, maybe in English. I would like to ask when you speak about the reciprocal commitment, how does the the feeling that your employer is committed to the researcher influence on the researcher's performance or their how they see their own career?
Of course, it has a huge effect to the performance and motivation to continue an academic career, because then you have these relationships and you have a view. And like in the survey answers and open questions, there are many answers if you have very short contracts, but if you still feel like you have a continuance in your career, it's a very different thing than others don't have that feeling. But yeah, it's...
Who in this case represent the university?
And that's the main big question too, and that's the one thing we are thinking in our article, because it's very complicated. What is the university? Who is the organization? And who is the employer? It's not a rector. Is it the dean or a professor? So it's very complicated. Yeah. So whose reciprocity we are thinking? What actors?
I may continue a little bit and also base my comment, not question, but comment on that picture and the comment Jussi made earlier about the nature of university as an organization, and also the comment that you made or question that you posed lately. So it is university as an organization is quite paradoxical from several points of view, because first, if you consider the answers, for example, of the survey, so there you get an impression that researchers or other people also in other positions functioning at the university, so it is the close working environment. As you posed your question, that they feel that is the place where they work. It is their working place. Mm. On the other hand, if you think the theme that Jari raised up, the personal policy, so then the representative is, again, connected to Jussi's last question. It is the perhaps the closest, perhaps professor or project leader, depends on the position where you are functioning. On the other hand, then if you think the personal policy, there in a way the professor, the project leader is in a way a career. I mean, carrying the personal policy that should be perhaps then common on the common level. It should be represented by the whole university, and there should be some common lines, so to say, which you follow, and that doesn't depend the discipline, the scientific field, or things like that. So, from that perspective, I think this figure that you have there, or picture that you have there, it raises the problematics of university as a loosely coupled organization, where you have very many different ways to consider how the organization is formed in reality.
Yeah, thank you.
Kiitos.
Pirjo Halonen, meidän laatupäällikkö.
Kiitos. Kiitos hyvästä esityksestä ja kiinnostavasta aiheesta. Mulla on hyvin käytännönläheinen kysymys, eli se, että oliko teidän aineistossa 810?
Koko aineistossa kyllä.
Ja mistä tulee sitten ne noin 300 vastausta, jotka on näissä kuvissa?
Tässä kuviossa esitellään siis tämän niin kuin nimenomaisen artikkelin aineisto, eli mä olen fokusoinut tässä artikkelissa vain näihin tohtoritutkinnon suorittaneisiin henkilöihin. Eli meillä oli sitten myös, tässä on tavallaan kolmos, nelos ja vitosryhmä, ja ykkösryhmä oli sitten tohtorikoulutettavat, ja kakkosryhmä oli maisteritutkinnon suorittaneet tutkijat, ja sitten oli myös kutosryhmä oli professorit, ja seiskaryhmä oli sitten vielä projektihallintoa ja tutkimusjohtajia. Eli Malmö Focus on nyt vaan näihin kolmeen ryhmään tässä.
Hyvä, kiitos. Sä varmaan kerroit tämän, mutta mä mietin jotain muuta silloin.
No ei, tää on... Nää menee niin nopeasti näin. Niin, jo.
Ja sen verran vielä päästään tuohon, että lähtökohtaisesti siis sitä aineistoa lähdettiin...
Lähtökohtaisesti siis sitä aineistoa lähdettiin kokoamaan tutkijanimikkeiden pohjalta. Eli me siis otettiin nimikkeet niin kuin pohjaksi tämän datan keräämiseen. Myöskin se tilastokeskuksen aineisto, jota me käytettiin niin kuin tämän tutkijoiden määrällisen kehityksen kartoittamiseen, niin se onnistuttiin saamaan palkkatilastoista sellaisena nimenomaan. Ja sitten me käytettiin vielä esimerkiksi tekniikan alalla oli semmoisia nimikkeitä, että kun meillä ei tutkimusryhmässä ollut sieltä edustusta, niin me ihan konsultoitiin Tampereella teknisen yliopiston henkilöstöhallintoa, että onko tämmöiset nimikkeet. Me haluttiin siis nimenomaan niitä, joiden ensisijainen tehtävä on niin kuin merkittävällä prosentuaalisella osuudella se tutkimustyö. Ja tältä pohjalta niin kuin sitten rakennettiin se otospohja.
Ihan lyhyesti vielä jatka tässä nimikkeistöä, niin siinä ainakin nähdään tämän neliportaisen tutkijauran vaikutus, että silloin kun me tehtiin tuota nimikkeistökarsintaa, niin se oli varmaan 250 nimikettä. Sieltä valittiin ehkä 150. Että kyllä jotain tämä neliportainen uramalli on tehnyt niin kuin ainakin niin ohjaavana mallina, että nimikkeistön määrä on kyllä siitä siis ei aikaa kuin muutama vuosi niin vähentynyt, että mutta onko mitään muuta tapahtunutkaan nimikkeistön vaihtoisuus, niin se on sitten meidän arviointihankkeen kysymys.
Ja jos tästä vielä jatkaa, niin mun käsittääkseni siihen tutkijanimikkeelle niin siihen osuu ihmisiä pätkätyöläisestä määräaikaisen professori. Eikö ollut näin?
Tämä oli mielenkiintoinen, kun se otanta tehtiin, niin sittenhän se vaihtuvuus siellä on niin suurta siinä sen nimikkeestä, että aika paljon tietysti oli semmoisia, jotka ei enää ollut palvelussuhteessa, eli palautui aika paljon, kun sitä otannan ja kyselyn välille tuli muutama kuukausi aikaa, niin siinä tapahtui jo niin kuin aika paljon vaihtuvuutta. Ja sitten nämä ketjutukset näkyy hyvin, että siellä tosiaan saattoi olla sitten professuurihoito ilmeisesti siinä sitten, tai voihan olla, että ylennys oli tapahtunut pätkätutkijasta professoriksi, mutta todennäköisemmin se oli hoito, mikä siinä oli sitten. Että se kyllä näkyy siis ihan tässä otannassa ja teknisessä niin kuin nimikkeiden katsomissa tämä ryhmä heterogeenisuus ja se liikkuvuus. Että se oli tosi mielenkiintoinen se pelkkä niin kuin otannan teko ja kyselyn lähettäminen, että se sisälsi jo vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Ja sitten myös siinä kyselyssähän kysyttiin, että millä rahoituksella on tällä hetkellä, niin vaikka apurahatutkijoita ei varsinaisesti tavoiteltu, mutta olihan siinä niitäkin paljon, tai siis jonkin verran eihän siinä paljon ollut, mutta kuitenkin, että se osoittaa niin kuin sitä, että miten ihmiset liikkuu tavallaan, ne on välillä työsuhteessa, välillä ne on apurahalla, sitten tässä oli muutamia työttömiä ja sitten ne taas saattaa palata apurahalle tai työsuhteeseen, että se on hirveän semmoista, niin kuin, mistä se rahoitus kerätään. Ja keskimääräisesti olikohan nämä tohtoritutkinnon suorittaneet tutkijat, niin oliko ne kahdessa hankkeessa vuosittain mukana, tai 2-3 tavallaan, että niillä on näitä hankkeita ja sitten työskennellään niissä ja kerätään niistä projekteista sitä niin kuin rahoitusta.
Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tutkimus. Mä nyt tuossa askarrutti sellainen pointti, että tämä niin kuin yleistäminen ja nimenomaan nuorten valintojen tekemisen niin ohjaavana seikkana niin kuin yleisemmän, että ei pelkästään yliopistojen houkuttelevuutta ja houkuttelemattomuutta, vaan yleensäkin sellaisia alojen osalta, joissa on tyypillisiä pätkätyöt ja sellaiset pitkäaikaiset epävarmuudet työn jatkuvuudesta. Mä omasta kokemuksesta tiedän lasteni, jotka on työelämässä täällä opiskelleita, siis ei täällä vaan tuolla IT-tiedekunnassa opiskelijoista ja sieltä niin kuin saaneet hyvin valita kyllä työpaikkansa ja heidän ystävänsä ja monet muut, niin siellä näkyy helposti se ilmiö, että niin vaikka olisi vähän parempi palkka, mutta kun on epävarmempi tulevaisuus, niin valitaan se varmempi ja se on vähän matalampi palkka jopa. Mm. Ja tällaisia linjauksia, niin rupeako tämä sitten leimaamaan yliopistoa tulevaisuudessa enemmän, että
mutta niin. Sehän just tavallaan liittyy siihen, että...
Ja sitten yleensä sellaisia aloja, että tämä on, niin kuin, tämä on hyvin generaalinen. Mun mielestä tämä on laajemminkin
on, tämä ongelma. Kyllä. Niin jo. Ja se liittyy just siihen, mistä mä puhuin, että miten niin kuin välttämättä lahjakkaat ja motivoituneet ihmiset ei enää edes halua tutkia uralle. Ja yliopisto menettää siinä ihan hirveästi, että sehän vaikuttaa koko niin kuin tutkimuksen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen. Että jos täältä poistuu jo alkuvaiheessa niin kuin suuri osa.
Mulla oli vaan semmoinen pieni en tarkoita, että kysymyksien pitäisi loppua, mutta tämä nyt tulee tämmöisenä loppukevennyksenä omalta osaltani, että silloin kun tämä projekti alkoi, niin työsuojelurahastolla, kuten monilla muillakin rahoittajilla, on tapana, että kun haetaan summaa X, niin saadaan summa X miinus N. Ja meille kävi myöskin näin. Ja silloin minä kävin sitten itseni kanssa niin kuin työehtosopimusneuvottelut, että valitsenko minä korkeamman palkan ja otan sen riskin, että me ei saada tämänkään vertaa aineistoa kasaan muutamaa kuukautta lyhyemmällä tutkimusjaksolla. Ja sitten pitkän neuvottelun jälkeen päädyin itseni kanssa siihen, että valitsen sen täyden 2 vuotta ja otan suunniteltua alemman palkan. Eli vahvistaa sun havaintoasi.
Ehkä lyhyesti jatkaisin tuohon, että siis kun tässä vielä sitten, jos katsotaan taas henkilöstöpolitiikan näkökulmasta, niin meillä on aikaisemmat tutkimukset jo, siellä on noussut tämä teema hyvinkin esille, että se pätkittäisyys se ei ole vain uran alkuvaiheen niin kuin kysymys, vaan se ketjuttuu ja saattaa, niin kuin, siellä saattaa olla polkuriippuvuuttakin ja meillä on niin kuin paljon uran, jos sen uran halutaan nähdä, niin loppuvaiheessa olevia ihmisiä, jotka on ollut suurin piirtein samassa tehtävässä kymmeniä vuosia. Ja tavallaan se itse asiassa yliopistossa on saattanut sitten tällä logiikalla päästä jopa pienemmillä henkilöstökustannuksilla, jos se olisi ollut jokseenkin jatkuva. Ja niin sitten siellä ei olisi tullut näitä tämmöisiä palkassa nousuja sitten sen mukaan, jos joku rahoittaja on ollutkin antelias tyyppisesti. Että siis näillä on henkilöstöpoliittisia vaikutuksia, joita voisi ehkä miettiä jossain ainakin tilastollisella tasolla katsoa näitä, että kuinka paljon niitä on semmoisia suurin piirtein samassa työsuhteessa olevia. Ja itse asiassa siinä mikään ei ole muuttunut ja reunahdot ei ole muuttunut mihinkään, mutta vaan se on tehty niin kuin sen rahoituskausien mukaisesti ne palkkaukset. Että riskejä ei haluttu ottaa ja se riski jää sinne yksilön kannettavaksi. Nämä on isoja henkilöstöpoliittisia kysymyksiä ja linjauskysymyksiä, että missä se riski pitäisi olla. Ja nythän meillä on YT-neuvottelut mahdollisia ja valitettavasti niitä on myös käynnissä, mutta periaatteessa, että nythän se riski tai se neuvottelu pitäisi siirtää sinne, eikä jokaisen rahoituskauden niin kuin päähän. Että tämä työnantajatilanne on muuttanut tilannetta, että siellä on olemassa ikään kuin menettelytapa sitten, jos se muuttuu selkeästi taloudellisesti tuotannollinen toimintaympäristö. Mutta tämä on niin kuin, jää nähtäväksi, miten tämä tästä kehittyy.
Kiitos, oli todella mielenkiintoista. Se, mikä tuossa kiinnitti huomiota, on se, että Yksi pieni asia, joka erityisesti kiinnitti huomiota, oli se, että miten hirvittävällä sitoutuneisuudella ne ihmiset tekevät työtä laitoksella hyvin väliaikaisissa tilanteissa ja työsuhteissa. Ja sitten se vastapuolina on se työnantajan lähes täys välinpitämättömyys. Ja se on semmoinen mielenkiintoinen suuri, jota kannattaisi tutkia, miten se tilanne ruokkii toisiaan. Sitten seuraava kysymys on se, että ketkä sieltä loppujen lopuksi valikoituivat. Että Gail tässä alkupuheenvuorossaan puhui jotain näistä perinnöllisistä tekijöistä, eli minkälaisista perheistä periytyy, vaikuttaako mahdollisesti sosiaalinen tausta siihen, ketkä siellä pystyy jatkamaan ja olemaan hengissä ja ketkä karsiutuu.
Kyllä.
Sitten yksi sellainen seikka tai näkökulma, jolla voisi tutkia ihmisten sitoutumista yliopistoon ja miten se eri tasoilla ymmärretään, niin on nähdä tuo yliopisto tilana tai tutkia yliopistoa koettuna tilana. Jos mä oon ollut 30-40 vuotta niin sanottu vapaa tutkija ja mä oon ollut suurimmaksi osaksi millimetrin verran sitoutunut tänne yliopistolle liikunnalle, löyhässä hirressä ollut siellä välillä, mikä on niin positiivisesti nähtävä tila, niin se, mä mietin just, että miten minä koen yliopiston, niin minulle se on rakennukset ja tämä ulkotila ja kirjasto. Ja kun minä menen laitoksen tai sisälle, niin sitä vieraammaksi minä tunnen itseni, mitä lähemmäs minä tulen niin sanottua omaa laitostani. Eli siinä on valtavan monta tekijää, jotka voisivat niin kuin konkreettisesti kuvata kuitenkin ihmisten suhtautumista siihen tilanteeseensa, työhönsä ja niin päin pois ja löytää tasoeroja sieltä. Kiitos.
Kyllä. Kiitos.
lisää kysymyksiä, kommentteja? Jos ei, niin, hypätään vielä tästä suoraan tänne seminaarin lopetukseen, loppusanoihin. Ei kuitenkaan kuuluisi viimeisiin sanoihin. Mun mielestä niin tämä, mikä on tämän iltapäivän seminaarin osoittanut, on se, että ensinnäkin se, että yliopistoa ja akateemista työtä kannattaa tutkia. Että tämä ei ole ollenkaan niin itsestäänselvää eikä ilmeistä, mitä yliopistossa tapahtuu. Ja yliopistoa kannattaa tutkia senkin takia, jotta me ymmärretään, että mistä yliopisto koostuu, mikä yliopisto oikeastaan on. On liian helppo ajatella, että yliopisto on sellainen niin kuin monoliittinen kokonaisuus, jossa kaikki toimii samalla tavalla. Ja yhtä helppo on ajatella, että täällä on kaikki on ihan niin kuin erilaista että jokaisella on hyvin erilaiset toimintatavat. Meidän pitää käsitteellistää ja tutkia sitä, että mistä yliopistosta löytyy yhtenäisyyksiä, mistä löytyy erilaisuuksia ja mitä ne erilaisuudet on ja mitä ne yhtenäisyydet on. Mun mielestä tämä ei ole pelkästään niin kuin henkilöstöhallintoon ja johtamiseen liittyvä kysymys. Tämä on myöskin yliopiston, eikä pelkästään yliopiston johtamiseen liittyvä kysymys, vaan tämä on myöskin meidän niin kuin, arkiseen työhön liittyvä asia, jotta me ei liian helposti odoteta, että se tapa, mikä meidän laitokselta tiedekunnassa on luonnollinen, että se olisi luonnollinen muuallakin. Tämän erilaisuuden ymmärtäminen auttaa meitä toimiin paremmin mielestäni. Mä haluan kiittää kaikkia esiintyjiä. I would like to thank all of our presenters, especially Gail, who has traveled such a long way to speak here. We really appreciate that. I would like to thank all the Finnish presenters or our colleagues. And I would like to thank you for this nice cooperation which we are continuing. And then I would like to welcome you all to the final seminar of the next research report we are going to produce. Kiitos kaikille. Seminaari on loppunut. Turvallista kotimatkaa.